COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O xulgado de instrucción número 1 de Sarria decretaba onte o ingreso en prisión provisional do home investigado polo asasinato dun veciño en Samos e do intento de homicidio á muller do falecido. Fontes xudiciais detallaron que este home de 49 anos está investigado polo suposto asesinato do seu veciño e a tentativa de homicidio da súa parella. Por isto, o xulgado decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza na cadea de Monterroso mentres avanza a fase de instrucción. O suceso producíase este pasado venres en Samos, cando este home supostamente acoitelou ata morte ao seu veciño de 82 anos, Manuel López, e tamén a súa muller de 73, que resultou ferida de gravidade. A alcaldesa Chus López lamentou o sucedido e asegurou que o municipio sigue aínda consternado por este suceso.
A verdade é que, é algo terrible, nunca contas que vai a pasar tan preto, menos a unhos veciños, pero bueno, a verdad que tampouco nos queremos pronunciar moito sobre isto, pero bueno, é bastante traumático e tampouco queremos ahondar máis neto, pois agora esperar a pronta recuperación, que se recupere a nosa veciña e nada máis.
Concretamente, a muller presentaba unha ferida de arma branca no pescozo, polo que os profesionais sanitarios trasladárona en helicóptero ao Hospital de Lugo, onde permanece ingresada fora de perigo tras unha evolución favorable. Tamén resultaba ferido de gravidade, onte a mediodía un dos organizadores da proba deportiva Ancares Cycling Marathon, despois de ser atropelado por un coche. O ferido foi evacuado a ULA tamén por un helicóptero medicalizado que aterrou nas inmediacións do punto quilométrico cero da LUP 1407 ao seu paso pola parroquia Cervantega de Mosteiro, onde se estaba desenvolvendo a proba. Segundo indicaron fontes da organización, o conductor negouse a acatar as normas de seguridade da marcha e acto seguido atropelou o home que lle indicara, polo que foi detido polos agentes da Garda Civil. O xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte quixo facer referencia esta mañá ao estado de saúde tanto do home atropelado onte en Cervantes como da muller acoitelada o venres en Samos. Escoitamos a Ramón Ares.
As dúas persoas están ingresadas na UCI, que leva máis días, pero parece que está evolucionando ben, está fora de perigo, grave, pero fora de perigo. E o último ingresado, que foi no día de onte, bueno, está na UCI estable, pero bueno, na acaba de ser oreño, temos que esperar a ver como evoluciona.
Pues aí estaban eses sucesos, os máis destacados destes últimos días aquí en Lugo. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí na COPE. Seguimos tamén con máis asuntos na crónica de suceso destas últimas horas. A Policía Nacional detivo en Fuengirola, en Málaga, a dous integrantes dunha das redes criminais máis activas en roubos en domicilios, concretamente, algún deles perpetrado na nosa provincia, en concreto en Monforte de Lemos. Os sospeitosos, un home e unha muller de procedencia croata, acababan de chegar a esta localidade malagueña onde se dispoñían a actuar, pero os axentes frustraron os seus plans. Cabe destacar que se facían pasar por turistas. En Lugo, un home foi detido este sábado por agredir a súa parella e causar lesións a un axente da policía local. Sucedeu na Ronda da Muralla. A muller, ao chegar os axentes, manifestou que a súa parella lle dera dúas bofetadas intentando sacarlle algo do bolso. Os policías requiriron a identificación do home, pero este negouse, proferindo insultos contra eles e chegando a dar un empurrón a un dos axentes. Ante esta resposta, os membros da policía local procederon a inmovilizar ao home, que non paraba de dirixirlles puñetazos e patadas. O axente agredido, de feito, tivo que ser atendido nun centro médico da cidade. Precisamente, en canto a supostos ou presuntos casos de violencia de xénero na capitalidade lucense, o Partido Popular denunciou que o goberno local aboca a indefensión das víctimas ao non cubrir as vacacións das traballadoras da Casa da Muller que atenden os pisos de acollida municipais. Escoitamos a popular Mar Carballas.
Esta falta de previsión e planificación por parte del gobierno de Lara Méndez hace que non se cubra a atención presencial
presencial o telefónica las 24 horas, con el riesgo que ello conlleva y lo que provoca la indefensión de las mujeres víctimas de violencia de género. Además, le exigimos que se cubra de manera inmediata la plaza de trabajadora de familia que tienen sin cubrir en la casa de la mujer y le recordamos que el apoyo a las víctimas de violencia de género no se predica, sino que se practica.
Tamén nas crónicas de sucesos en Lugo, axentes da policía local localizaron e identificaron a un menor que lanzou unha pedra na cabeza a un home que se atopaba sentado nunha terraza preto da igrexa do Sagrado Corazón. O suposto agredido dixo que eran 4 rapaces os que estaban tirando pedras, marcharon do lugar dos feitos e posteriormente foron identificados. Ao ser todos menores, os axentes da policía local avisaron aos seus pais e informaron destes feitos, tras lo que un deles recoñeceu que foi quen lanzou as pedras a terraza. Falamos tamén de lumes. Un incendio provocaba este domingo un susto na parroquia de San Mamede do Couto, en Samos. Unha chispa dunha máquina ocasionou un incendio nun prado de Frollón, curiosamente moi preto do lugar onde se registraba o tráxico suceso do pasado venres que referíamos ao comezo deste informativo. E xa que falamos de lume, varios medios de inscripción terrestres e aéreos foron mobilizados a última hora de onte por un incendio que xa está controlado e que queimou unhas 10 hectáreas en Vilalba. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume iniciou na parroquia de Belesar sobre as 8:30 da tarde e quedou controlado pouco antes da 1 da madrugada. É moito ollo con este tipo de sucesos porque estamos en plena onda de calor. De feito, nos municipios do sur que lindan coa provincia de Ourense agárdanse temperaturas de preto de 40 grados ou incluso superiores. En canto a outras cuestións de verán, imos ao norte da provincia, onde os socorristas izaron a bandeira vermella onte a tarde por presencia de medusas nos areais de Llas e Arrapadoira, en Foz. Eran as 6 da tarde cando atoparon unha carabela portuguesa na praia urbana focega, onde avistaron máis exemplares a flote. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Deixamos a crónica de sucesos, falamos de outras cuestións. O punto de atención continuada de Lugo comezará a funcionar o mes que ven nas instalacións do Centro Integral de Saúde que a Consellería de Sanidade está acabando de levantar no barrio da Residencia. En principio, o Centro de Saúde en completo fará o propio en octubre. Sanidade atópase a garda de recibir o edificio para comezar en breve a instalar todo o mobiliario e o material. Hoxe a mañá visitaban as instalacións o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o xerente da área sanitaria, Ramón Ares. Escoitamos aos dous.
Inversión moi importante da Xunta de Galicia, máis de 13 millóns de euros neste centro, que estamos a piques xa de entregar, que as obras están xa casi rematadas. Esperamos que, nos falamos ahora cos técnicos, que a principios de setembro, máis ou menos, poda estar entregado o edificio.
Cabe recalcar que o primeiro centro integral de saúde que vai poñer en marcha o Servicio Galego de Saúde, este de Lugo primeiro, e nos estamos desexando que tan pronto poidamos pues poder empezar a montar todo o equipamento que xa está adquirido de todas as consultas e de todos os gabinetes.
De asuntos relacionados co goberno autonómico pasamos a asuntos relacionados co goberno central. A subdelegada Isabel Rodríguez anima as entidades e empresas lucenses a presentarse a convocatoria Experiencias Turismo España con 20 millóns en axudas. O programa do Ministerio de Turismo impulsa proxectos de redes de actores que desenvolvan experiencias turísticas sostibles, digitais, integradoras e competitivas e así atraer un turismo de calidade. Escoitamos a subdelegada.
O goberno xa concedeu na anterior convocatoria axudas para 2 proxectos en Lugo, concretamente 109.000 euros o AGDR Ribeira Sacra Courel para impulsar a rede de cruceiros de destinos náuticos sostibles e outros 41.000 euros a Fundación Espomar de Burela para a creación da rede de turismo mariñeiro.
E antes de rematar, varios asuntos de carácter breve. O impulso do servizo Luce Lugo logra incrementar nun 54% a reciclaxe de cartón e papel e cerca dun 20% na de residuos plásticos e latas no primeiro trimestre de ano aquí na cidade. Tamén na cidade de Lugo, área de participación, traballa na ampliación do arquivo municipal. Están analizando a viabilidade no anexo do Colexio de Albeiros como lugar onde poder situar esta extensión. Dende o Partido Popular urxen tamén en Lugo Capital o arranxo dun unha pista en Ombreiro que dá servizo a unha explotación agrícola, xa que algúns camións quedaron atrapados polo mar estado do firme. E temos que lembrar que hoxe empeza o dispositivo especial de tráfico das festas patronais de Monforte. O estacionamento do Parque dos Condes pechará a partir das 11 da noite. Continúa a información na COPE.